Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, chorshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivond FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo bo'ylab keskin norozilik uyg'otgan qarori, aksariyati musulmon Markaziy Osiyo davlatlarida sukut bilan qarshilangan kuzatiladi.
Moskvadan qanday bayonotlar beriladi? Lekin Moskvadan berilayotgan bayonotlar, ya'ni Putin bilan Trampning bir-biriga, ya'ni Obamaga qaraganda Putinning Trampga yaqinligidir, ya'ni.
AQSh hukumatining musulmonlar yashovchi 7 davlatdan muhojirlarni Amerikaga kiritishni taqiqlovchi qaror yuzasidan bahs munozara davom etmoqda.
I was supposed to be at a panel in the Harvard Business School.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Amerikada immigratsiya uchun mas'ul rasmiylar prezident Trampning oxirgi qarorlarini yoqlayapti. Jamoatchilik orasida esa tanqidlar tinmayapti. Oraga sudlar aralashmoqda. Mamlakat bo'ylab namoyishlar. Ichki xavfsizlik vaziri Jon Kelli esa prezident Trampning immigratsiyani cheklash va qochqinlar dasturini to'xtatish qarorini izohlashga urinmoqda.
This is not a travel ban, this is a temporary pause that allows us to better review.
Mavjud qochqinlar dasturi va viza tizimini qayta ko'rib chiqish uchun vaqtincha qaror bu, deydi u. Farmonga ko'ra, Afrika va Yaqin Sharqdagi aholisi asosan musulmon 7 davlat fuqarolari 90 kun Amerikaga kiritilmaydi. Kellining aytishicha, maqsad terrorchilarni yo'latmaslik. Tanqidchilar nazarida mazkur reja juda xom ishlangan. Tramp aslida musulmonlarni chetlashtirmoqda, deydi ular. Kellining ta'kidlashicha, musulmonlarga qarshi qaror emas bu. Ammo bu bayonotlarga qaramasdan ichki xavfsizlik vazirligi xodimlari ham qaror mohiyatini aniq tushunmayapti. Qochqinlarga doir dastur xodimi ismini aytmaslik sharti bilan Amerika ovozi bilan ana shu haqda gaplashdi. Farmon matni chala, puxta ishlab chiqilmagan, deydi u. Oqoy bu orada chalkashlik haqidagi da'volarni rad etadi.
This executive order was enacted with the proper preparation and coordination between the White House and DHS.
Farmon ishchil tayyorgarlik ketidan joriy qilindi, deydi Sean Spicer. Oqoy va ichki xavfsizlik vazirligi kelishib ishladi uning ustida. Uning ijrosi rejadagidek davom etadi, deydi Oqoy matbuot kotibi. Reuters axborot agentligining so'roviga qaraganda, Amerikada aholining 46% farmonni yoqlayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Tramp Oliy suddagi bo'sh o'ringa konservativ sudya Nil Gorsuchni taklif qildi.
Today I am keeping another promise to the American people by nominating judge.
Nil Gorsuchni tanlar ekanman, deydi u. Amerika xalqiga bergan va'damni bajarayapman. Gorsuch Kolumbiya, Garvard, Oxford universitetlari bitiruvchisi, 49 yoshdagi konservativ sudya.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States.
Donald Trumpning aytishicha, mamlakat mudofaasidan keyin eng muhim qaror aynan prezident Oliy sud sudyasini tanlay olishidir. Sudya yoshiga qarab 50 yil davomida faoliyat ko'rsatishi mumkin va uning qarorlari asrlar osha kuchda qoladi, deydi prezident.
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections, I pledge that if I am confirmed,
Bu mo'tabar dargohda turar ekanman, dedi Nil Gorsuch. O'zimning kamchiliklarimni tan olaman. Shu bilan birga nomzodim tasdiqlansa, konstitutsiya va bu yurt qonunlariga sodiq xizmat qilishga va'da beraman, dedi u. Gorsuch o'tgan yilning fevralida sudya Antonin Skaliya vafotidan keyin bo'sh qolgan o'ringa o'tish kerak bo'ladi. Respublikachilarga uning nomzodi ma'qul, demokratlar orasida esa shubha gumonlar yo'q emas. Sobiq rahbar Barak Obama Skaliyaning o'limidan keyin sudya Merrick Garlandni bu o'ringa taklif qilgan edi, lekin senatdagi respublikachilar prezident saylovlari yaqinligini sabab qilib uning nomzodini ko'rib chiqishdan bosh tortgan. Gorsuchning nomzodidan norozilar nima deydi?
It is a very dangerous and extreme nomination. He puts politics ahead of the American people. He puts the powerful and the wealthy.
Mana bu namoyishchi nazarida Nil Gorsuch siyosatni mamlakat va xalqdan ustun qo'yadigan bir shaxs. Qudratli shaxslar va korporatsiyalarni Amerika xalqidan afzal biladi u. Oliy sudya xolis, adolatli bir odam bo'lishi kerak, deydi u. Gorsuch senatda demokratlar tomonidan bir necha oy qattiq so'roq qilinishi kutilyapti. Uning abort, immigratsiya, qochqinlar kabi masalalarda qarashlari sinovdan o'tadi. Amerika ovozi bu yil 75 yoshini nishonlayapti. Qo'shma Shtatlar 2-chi jahon urushiga tortilganidan 1.5 oy o'tib, Nyu-Yorkdagi kichik bir studiyadan 15 daqiqalik ilk radio dastur Germaniyaga uzatilgan. 1942 yilning 1-fevrali edi. Boshlovchi William Hale havo mavjlarida so'zlar ekan, xabar yaxshimi, yomonmi, haqiqatni gapiramiz degan edi. Amerika ovozi rahbari Amanda Bennett 75 yillik bu sana munosabati bilan qilgan murojaatida shunday dedi.
75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast in over 45 languages all over the world. We broadcast in every means.
Biz axborotdan mahrum qilingan jamiyatlarga xolis, tezkor ma'lumotni yetkazamiz. Bugun Amerika ovozi 45 tilda efirga chiqadi. Oradan yillar o'tib, bu teleradio xalqaro maqom oldi. Bugun radio, televideniye, internetda bormiz. Muxbirlarimiz jahonning turli burchaklarida xizmatda. Haftalik auditoriyamiz dunyo bo'ylab 236 million odamdan iborat.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Donald Trump 20 yanvar kuni prezidentlikni qo'lga olishi bilan saylov oldi va'dalarini bajarishga kirishdi. Yangi rahbar so'nggi kunlarda bir necha farmonga imzo chekib, ichki siyosatining muhim yo'nalishlarini belgilab berdi. Ba'zilarini amalga oshirish oson bo'lmaydi. Jamiyatda qarshilik katta. Donald Trump yashin tezligi bilan rejalarini amalga oshirishga kirishdi. Savdoga doir farmonlar imzoladi. Davlat aralashuvini kamaytirdi. Immigratsiya nazoratini kuchaytirdi. Biroq Trampning 7 mamlakatdan fuqarolarni AQShga vaqtincha kiritmaslik qarori Amerikada ham xorijda ham noroziliklarga sabab bo'ldi. Natijada mamlakat aeroportlari va ko'chalar namoyishchilar bilan to'ldi. Demokratlar farmonni qoralab chiqdi.
Hujjatning hozirgi ko'rinishi mamlakat bo'ylab tushunmovchilik, tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Xorijda Amerikaga qarshi bo'lganlar bundan ruhlandi, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Trump saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalarimni bajaryapman, deydi. O'nlab million amerikaliklar bizga ishonch bildirgani uchun, hokimiyatni xalqqa qaytarishimizga umid qilgani uchun bu ishlarga qo'l urdik, dedi u. Trampning ishlash uslubi oldingi prezidentlarnikidan keskin farq qiladi. Davlat rahbari bayonotlarni Twitter orqali xalqqa yetkazmoqda. Davlat boshqaruvining bunday noan-anaviy tarzda yuritilishiga barchamiz ko'nikishimizga to'g'ri keladi, deydi Kongress vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Trump saylov kuni millionlab noqonuniy muhojirlarning raqibi Hillary Clintonga ovoz berganini da'vo qilib, masalani tergov qilishga chaqirdi. Tahlilchi Jon Fortiyening aytishicha, bu kabi masalalar Trampni asosiy ishdan chalg'itib, butun diqqatni dolzarb mavzularga qaratishga xalaqit berishi mumkin.
And on big things like changing Obamacare, on tax cuts, on regulatory things.
Trump ma'muriyati Kongressda respublikachilarning ko'pligidan foydalanib, davlat tibbiy sug'urta dasturini o'zgartirish, soliqlar va davlat nazoratini kamaytirish, xavfsizlik, Meksika bilan chegarada devor qurish kabi yirik loyihalarni amalga oshirishga tez kirishadi, deydi u. Yana bir ekspert Jon Hudak nazarida, Trump nafaqat o'ziga sodiq saylovchilar, balki qolgan fuqarolar yordamiga ham tayanishi kerak.
2.8 million or 2.9 million more people voted for Hillary Clinton.
Trump Clintondan 2.8 million, 2.9 million kam ovoz olgan. Bu bilan Trump noqonuniy saylandi demoqchi emasman. Ammo u prezident sifatida barcha amerikaliklar ishonchini qozonishi. Siyosati esa aksariyat amerikaliklar qadriyatlariga asoslanishi kerak, deydi u. Ammo ayni shu pallada Trump uni saylagan fuqarolarga berilgan va'dalarni bajarish bilan ovora. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumatining musulmonlar yashovchi 7 davlatdan muhojirlarni Amerikaga kiritishni taqiqlovchi qaror yuzasidan bahs-munozara davom etmoqda. Huquq faollari, nodavlat tashkilotlar va hatto ayrim davlatlar bu tartibdan keskin norozi. Oq uy yangi choraning AQSh xavfsizligini ta'minlash uchun zarur ekanini ta'kidlashda davom etmoqda. Tanqidchilar esa taqiq terrorchilarni to'xtata olmasligini, aksincha istalmagan oqibatlarga olib borishini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Somalida tug'ilgan va Minnesota shtatida yashovchi Farhan Anshur rafiqasi va farzandlarini Washington yaqinidagi aeroportda intiqib kutdi. Nihoyat ular eson-omon chiqib kelishdi.
Finally we are here together.
Nihoyat birgamiz. Hech kim qolib ketmadi. Barcha oila a'zolarim yonimda. Shunga xursandman, deydi Farhan. 90 kunlik taqiq Iroq, Eron, Suriya, Sudan, Liviya, Somali va Yaman fuqarolariga ta'sir qiladi. Bu o'lka fuqarolari 27 yanvardan beri AQShga boruvchi samolyotlarga chiqarilmayapti. Amerikaga bungacha kirib ulgurganlar esa AQShga yetib kelgandan so'ng aeroportda so'roqqa tutilmoqda. Oq uy bu noqulayliklar uchun uzr so'radi, ammo yangi choralarning salbiy oqibatlari yanada ko'proq, deydi somalilik siyosatchi Fadumo Dayib.
I was supposed to be at a panel in the Harvard Business School.
Garvard universiteti biznes maktabidagi konferensiyaga, Garvard universiteti Kennedy maktabiga borishim kerak edi. Ammo shu sayohat taqiqi sababli endi bora olmayman, deydi u. Somali va Finlandiya fuqarosi bo'lgan Dayib yangi taqiq AQShga jo'natish uchun Keniyaga joylashtirilgan somalilik qochqinlarga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotirda.
Just because they happen to be Muslims or they happen to come from a country.
Faqat musulmon bo'lgani uchun yoki qaysidir bir davlatdan bo'lgani uchun shunday taqiq qo'yish to'g'ri emas, deydi u. AQShda musulmon faollari guruhi qaror ustidan sudga shikoyat qildi.
This lawsuit is a broad constitutional challenge.
Shikoyat konstitutsiyaviy normalarga oid. 20 dan ortiq amerikalik va bu yerda qonuniy yashayotgan, lekin fuqaro bo'lmagan musulmonlar nomidan topshirildi, deydi u. Shvetsiya va Eron fuqarosi bo'lgan aktrisa bu yilgi Oskar kino mukofoti taqdimotida qatnasha olmasligi mumkin. Bahor Pars mukofotga nomzod Uvening ikkinchi hayoti nomli kartinada asosiy rollardan birini o'ynagan. Eronlik bastakor Susan Lolavar ham aprelda Pittsburgh shahrida bo'ladigan operasi premyerasiga bora olmasligi mumkin.
It's definitely made me question.
Bu hol Amerikaga nisbatan munosabatimni qayta ko'rib chiqishga majbur qildi, deydi Lolavar. Tanqidchilar yangi tartibning xavfsizlikni ta'minlashda foydasidan ko'ra zarari ko'proq bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Barak Obama bilan ishlay olmagan Turkiya hukumati AQShning yangi rahbari bilan hamkorlikka ko'z tikkan. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Turkiyada davlat nazorati ostidagi axborot vositalari Donald Trump inauguratsiyasini ijobiy ruhda yoritdi. Ular ta'rifchi, Amerikada o'zgarishlar davri boshlandi. Turkiya prezidenti matbuot kotibi Ibrohim Kalin dediki, prezident Trump Anqara naqadar muhim davlat ekanini tushunadi. Siyosiy sharhlovchi Semih Edis tahlilchi, ikki davlat orasida o'tgan yillar ichida uzilib qolgan muloqot qayta yo'lga qo'yilishi uchun jiddiy harakat ketmoqda.
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume. And I think this is what Ankara is
Trump Erdogan bilan yaqindan ishlamoqchi deydi u. Anqara uchun bu ayni muddao. Dushmanlar bor, tahdid manbalari bor. Tomonlar kelisha olishi kerak, deydi u. Bosh vazir Binali Yildirim o'tgan hafta Vashingtondan aynan nima kutilayotgani haqida nutq qildi. Avvalo, Oq uy AQShda yashovchi Fethullah Gulen Erdo'g'onning siyosiy raqibini Turkiyaga topshirishi kerak. Erdo'g'on Gulenni uni hokimiyatdan ag'darishga urinayotganlikda ayblab keladi. Ikkinchidan, Amerika Suriyada kurdlarni quvvatlashni bas qilishi lozim. Kurdlar islomiy davlat bilan olishmoqda. Biroq Anqara ularni Turkiyada hukumatga qarshi kuchlar ortida turganlikda ayblaydi. Tahlilchi Attila Yesilada nazarida esa Anqara ko'p narsa kutmasligi kerak.
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. And PYD doing a good job marching on Raqqa. I don't see Trump immediately.
Gulenning taqdirini prezident Trump emas, AQSh adliya tizimi hal etadi. U esa mustaqil. Suriyadagi kurdlar esa g'alaba keltirmoqda. AQSh nima uchun ularni quvvatlamasligi kerak? Davlat kotibi Rex Tillerson kurd jangarilarini ishonchli hamkorlar deb ataydi. U shuningdek Turkiyaning hamkori musulmon birodarlarni dushman deb biladi, deya tushuntiradi Yesilada vaziyat qanchalik murakkab ekaniga e'tibor qaratar ekan. Siyosiy sharhlovchi Semih Ediz esa aloqalar baribir ijobiy tomonga yo'naladi, deydi.
Obama was seen as the panacea to everything and it didn't work out. So I think this is an endemic situation, you know, sort of that you're going to be disappointed no matter what.
Tomonlar hech qachon bir-biridan to'liq rozi bo'lmaydi. Rishtalar hamisha murakkab. Lekin Trump prezidentligi kelishi bilan kayfiyat, qarashlar va muhit yangilanadi. Taraflar bir-biri bilan topishishga urinadi, deydi Edis. AQSh Isroilga nisbatan qanday siyosat yuritishi ham Turkiya bilan aloqalarda muhim rol o'ynaydi. Vashington Yahudi davlat poytaxti Quddusga ko'chsin deb chiqsa, Anqara bunga keskin qarshi bo'ladi. Arab yerlarida Yahudi aholi uchun yangi uy-joy qurilayotgani ham Turkiya tomonidan qoralab kelinadi. Trump bu qurilishlarni yoqlashda davom etsa, Erdo'g'on tonini teskari kiyish tayin, dedi siyosatdonlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ah.
ABŞ prezidenti Donald Trampning dunyo bo'ylab keskin norozilik uyg'otgan qarori aksariyati musulmon markaziy Osiyo davlatlarida sukut bilan qarshilangani kuzatiladi. Ayrim musulmon davlatlari fuqarolarining AQShga kirishini taqiqlash, qochqinlar qabulini cheklashga doir bu qaror xalqaro miqyosda keskin norozilik uyg'otgan voqealardan biriga aylandi. Dunyo davlatlari tomonidan tanqid qilinmoqda. Aksariyati musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlari hozircha rasman sukutda. Sharhlovchilar bu sukut sabablarini turlicha izohlashyapti.
Эти главы государств такому обороту событий должны радоваться, наоборот, поскольку запрещается въезд их, там, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. AQSh prezidenti Donald Trampning ayrim musulmon davlatlari, xususan Iroq, Suriya, Eron, Sudan, Liviya, Somali va Yaman fuqarolarini mamlakatga kirishini taqiqlash, qochqinlar qabulini cheklashga doir farmoni xalqaro miqyosdagi keskin tanqidlarga, mamlakatning o'zida va tashqaridagi norozilik chiqishlariga ham sabab bo'ldi. Aksariyati musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro miqyosda keng tanqid qilinayotgan bu qarorga hozircha biror bir munosabat bildirishmadi. Istanbulda tashkil etilgan Turkistonliklar jamiyati faoli o'zbekistonlik siyosatshunos Namoz Normumin xalqaro maydonda, shu jumladan islom dunyosida ham keng munozaraga sabab bo'lgan qaror mintaqa davlatlari tomonidan chetlab o'tilayotgani sababini shunday izohlaydi.
Va geopolitikaning to'lqinlari Markaziy Osiyoga oson yetib bormaydi, qulay yetib bormaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, deylik, juda ko'p hozir musulmon mana bu muhojirlar, turli qochoqlar Markaziy Osiyodan emas, ko'proq Yaqin Sharqdan, Erondan, Afrikadandir. Uchinchisi, umuman bizda Markaziy Osiyodagi ommaviy axborot vositalarining holati ma'lum, ya'ni garchi bugun bu ijtimoiy tarmoqlar, internet, Facebook, ular orqali aholi ma'lumot olayotgan bo'lsa ham, lekin davlat rasmiy matbuoti bunday xabarlarni xalqqa tez yetkazmaydi.
Namoz Norbominga ko'ra, O'zbekistondagi yangi hokimiyat xalqaro voqealarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Ehtiyotkor, Moskvaning qarashlariga diqqatini kuchaytirgan.
Ammo Markaziy Osiyolarda davlatlardan men hech birdan eshitmadim yana bunday rasmiy bayonot kelganligini hozirgacha. Garchi mana bu Kanada bo'lgan voqea, kecha bo'lgan voqea, Kanadada masjidga hujum qilindi, 6 kishi o'ldi. Trampning mana bu siyosatiga aloqasi bo'lishi mumkin, ya'ni buni bir yomon to'lqin ta'sir qilgan bo'lishi mumkin ba'zilarning kayfiyatiga. Shunday taxminlar var. Bu terror hujumidir, ya'ni. Bunga qaramasdan bizning davlatlar, masalan, O'zbekistonda aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda yangi hukumat bor va nihoyatda diqqat bilan o'zining tashqi siyosatida nihoyatda diqqat bilan, ya'ni gapiradi. Ikkinchidan, ular Moskvaga qaraydi ko'proq, Moskvadan qanday bayonotlar beriladi deb. Lekin Moskvadan berilayotgan bayonotlar, ya'ni Putin bilan Trampning bir-biriga, ya'ni Obamaga qaraganda Putinning Trampga yaqinligidir, ya'ni Britaniyada berilgan bayonot, 1 million kishining imzo to'plashi
deydi Namoz Normumin. Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik faollardan biri, Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Trampni muhojirlarga doir qarori Britaniyada siyosiy ziddiyat qo'zg'atgan voqelikka aylanishi mumkin.
Сейчас уже подписана, то есть петиция больше 1.5 миллиона, где-то 1.6 миллиона с лишним. То есть к концу дня или может к завтрашнему дню она может цифра достичь 2 миллионов аж. Петиция будет, должна быть рассмотрена парламентом, если она, то есть число подписей превышает 100 тысяч. То есть сейчас этот предел как бы давно уже как бы в первый же день был быстро преодолен.
Трампның давлат ташрифіге қаршы петицияны сүнгі малымотларге көрі 1,5 миллионнан ашқа халы имзалады. Олардың саны саат сайын ашы бармақта. Bu parlamentga yuborilgan petitsiyalar tarixidagi yirik ko'rsatkichlardan. Parlament buni muhokama qiladi. To'g'ri, muhokama natijasidagi xulosalar ko'proq tavsiya maqomida. Tereza May boshliq hukumat o'z qarorini, ya'ni Tramp tashrifiga doir pozitsiyasini o'zgartirmasi kerak. Ammo masalaning siyosiy tomoni shundaki, bu jamoatchilik kuchini birlashtirdi. Buning ortidan hukumat rahbari Tereza May o'z pozitsiyasini o'zgartirishga ham majbur bo'ldi. Trampning muhojirlarga doir qarorini yo'qlamasligi haqida bayonot berdi, dedi Alisher Ilhomov.
Уже под давлением общественного мнения, я уже сделал заявление о том, что, в общем-то, она не согласна с решением Трампа, ну, достаточно такое мягкое как бы выражение несогласия, но тем не менее, все-таки сразу после визита в Штаты она вот сделала такое заявление. Это тоже как бы ставит очень тоже, в свою очередь, неблагоприятное положение с точки зрения международного престижа и саму администрацию США, Трампа. Поскольку Великобритания рассматривалась как один из самых ближайших союзников.
Ekspertga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarining islom dunyosida keng muhokama qilinayotgan bu voqeadan chetda qolishi sababi mintaqadagi mavjud rejimlarga ham bog'liq.
Речь идет о недопущении беженцев из стран Центральной Азии, Штаты или другие страны Запада бегут, в основном получают убежище какие-то диссиденты политические.
AQSh musulmon qochqinlarini qabul qilishni to'xtatdi. Musulmon qochqinlari esa urushdan yoki joylardagi rejimlar ta'ziqidan qochayotgan dindorlardir. Masalan, O'zbekiston yoki Tojikiston misolida bular asosan siyosiy qochqinlar, ya'ni bu mamlakatdagi hukumatlarga muxolif bo'lgan diniy faollardir. Shunday ekan, bu kabi qarorlar avtoritar tuzumlar tomonidan faqat olqishlanishi mumkin. Taqiqlar masalasiga kelsak, Markaziy Osiyo davlatlari hozircha bu ro'yxatga kiritilmagan, deydi Ilhomov.
Religiozniki, которых преследуют власти в наших странах, особенно Узбекистан, Таджикистан, ну, в какой-то степени и другие страны. Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой, как бы, такому обороту событий должны радоваться, наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов. Ну, я бы так вот объяснил.
Saylov kampaniyasi davomida muhojirlarga doir keskin siyosatni amalga oshirish va'dasini bergan AQSh prezidenti Donald Trump fuqarolari terrorchilik amaliyotiga qo'l urayotgan musulmon davlatlari qatorida O'zbekistonni ham sanab o'tgan edi. Prezident Donald Trumpning bayonotlariga ko'ra, muhojirlarga doir qaror musulmonlarga qaratilmagan, faqat xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan qabul qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.